Deplayer Azatlık Radyosu. Aksamız hayırlı olsun, kadirli dinleyiciler. Şugun 2025 yılın 18 iyuli, ettenin anı günü. Sünki programımızda abituriyentlerden sağlık etminamatını arkadağın kesilhanısından almak doğrulyar. Kaqıda polisi 7. korkuzup pulunu aldı ve beylik mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün təzirlikleri bilen tanıştır yarın. Европа белелесігі Украинадағы ұрыс довамы дән мақалы Русия ғарсы 18-ci санкция бұқчосыны ресми тайдын тасдиклады. Тәзі қадағыншылықларын эсасы мақсады Русияның небіт ве энергия пудықларыны хаста чәкілендірмәктен ұварыд. Reuters агентлігінің Европа белелесігі юрттарының дипломаттарына салғылынып берен мағлумытына өре, бұ санкциялар G7 юрттары тарапындан Öňden kesitlenen Rus nefti üçin bahanyň ýokarky çägini bir barel üçin 47.6 Amerikan dollaryna çelinip peseltmegi göz öňünde tutýar. Ýewropa diplomatiýasynyň ýol wasaty Kaja Kallas bu bukçany Ukrainadaky çaknaşyk başlanaly bäri kabul edilen iň berk sanksiýalaryň toplumy diýip häsiýetlendirdi. Ýewropa bilelesigi şu wagty çelini Russiýanyň bank, sowda, Технология ve энергетика яли мөхим ыктытады пудукларына гарсы бір нәчі чәклендіргі чәрілер гирдіпті. Украинаның президенті Володимир Зеленский Америка білен ярақ чалсығы бойынша мега ылалысық ығылан етті. Ол бұ арады Нью-Йорк Пост несіріне берен интервьюсында айтты. Зеленскийның сөзлеріне өре, Киев, Американың президенті Дональд Трамп білен кесірін геплескілері сасында Amerikan yaraglarynyň ordunu hakyky söwüş şertlerinde sinagdan geçen Ukrain dronlaryny Amerika ýibermegi teklip edýär. Zelenski bu Ukrain technologiýasynyň Amerikanyň usununa zerurdygyny we seýle ulgamyň Amerikan arsenalyna gusulmalydygyny bellädi. Ol bu mümkin ilalysyň taraplaryň ikisini de bähwitli boljakdygyny nakdady. Ukrain lideri seýlede Daniýa, Norwegiýa we Germaniýa bilen hem degişli gepleşikleriň alınıp barylandygyny aýtdy. New York Post'un maglumatyna görä bu ilalysyk Amerika dron teknologiýasy boýunça Russiýa we Hitaý bilen aradaky teknologiýa boşlugyny doldurmaga kömek eder. Zelenski bilen Trumpyň arasynda alınıp barylan gepleşikleriň fonunda NATO'nun hyzmatdaşlary Kiýewa, Patriot howa gorunys ulgamlarynyň iberilmegini çartlandyrýarlar. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy jynsy zorluk bilen bagly jinayetlerde aýplanan we tutuklukda ýogulan maliýetçi Jeffrey Epstein'in ýysy boýunça uly eminler toporunyň görkezmelerinin köpçüligi el ýeterli edilmegi üçin suwda ýüz tutmagy meýilleşdirýär. Bu Amerikanyň Adalet Departamentiniň soňky hasabatynda Epstein'in ýysy bilen baglanşykly bir näçe dildüwsük teoriýasynyň esasly däldigi aýdylandan soňra Trumpyň tarapdarlarynyň bir bölüginde nägileligiň döremeginiň arasynda bolup geçýär. Bu barada Reuters agentligi maglumat berýär. Baş prokuror Pam Bondi X-de beren beýanatynda Adalet Departamentiniň eýýäm anyny güni Epstein boýunça görkezmeleriň gidilýänlikden çykarylmagy üçin suwda ýüz tutmagy taýýar boljakdygyny aýtdy. Mundan öň Bondi Epstein'in ýysy boýunça köp sanly adam atlaryny we onuň sakdy uçuş ýazgylaryny äsgär etjekdigini iglan edipdi. Jeffrey Epstein'a kämilik ýaşyna ýetmediklere garşy jynsy zorluk aýplamalary ilkinji gezek 2006-njy ýylda bildirilipdi. Sol wagt ol tutsak edilip, deriňi bilen ilalysyk baglaşypdy. 2019-njy ýylda ol gaýtadan adam sowdasy we jynsy gulçuluk bilen baglalykda tutsak edildi. Ve sol yılın dovamında türmede yoğuldu. Resmi maglumata göre ol öz canına kast ediptir. Kırgızstan'da Klop medyasının ağzından 4 işgärinin bank hasapları dondoruldu deyip Nesir'in özü haber veriyer. Jurnalistler hasaplarının dondurulandığını bankların iberen duydursa arkalı biliptirler. Banklar Biskek'in Pervomayskiy Etirap gazetinin 2025 yılın iyul ayının basında çıkaran kararlarına salgılanyarlar. Nesir bu çäräniň käbir häzirki we öňki işgärlerine garşy köpçülükleň bidüzünçüligi çağırmak bilen baglanşykly gowdgolan jenaýat ýeşi bilen iltisklidigini çaklaýar. Geçen ýylyň fevralynda Kazet Biskek şäher prokuraturasynyň talaby boýunça Klop media jemgyýetçilik fonduny ýapdy. Bu Kyrgyzstanda garasyz jurnalistikanyň ýigidirli basyşlara duçar bolýan döwründe bolup geçýär.